Misenson ni hogansa adda bilisumma oromo isa obo Daudi Ibsatin hogganamo warre mana hida kessa jirani haqa nuuf malu inarganne jechuudani mormi nyata lagachu irraturan dantonni kuni yero mana hida kessa turani legusani isa jalqabani am yero maadi isa nusgaru yero mana hida kessa turani midan akka irragaye wajirre policy magala burriardu burrayu ibsera dantonni kuni akka lagunyata abanu kani kada chaturan kesa tokokanta ani durata ani walda macaftu lama obbo dirbi demise sagale america ti yadaken nankabu gabasa sahay damto walin hawordovnu kanatane diata
misensonni kore hojra wachistu fi hogganzi olanon adabl summa oromo mana hidajran torban lamandarbanif laganna nyatar akaturan misenso tamati hidamtota kessa erani jiro misensonni hogganza kunnin laganna nyata mana hidakessat egalan akadabanif jarso libiya gafacha turan kessa presidenti walda macaftu lama obodribi demse santokora obodribin hala itti amma misensonni hogganza kunnin mana hidakessa jiran yero ibsan
barakka kenna sayana mikael buran batirugesa gada gabisa gada ol jira gaita abdata jira kana manaida polisi burrayo tikiritene gabanne kada me kana kamina nyatanne tajira maniru sayuga gudukusi huda tani sabode da kanyatani
hogansi kunnin kanyata lagatanif hakabarbacha mirgina momasani sarbamun akkate nutti maniru jechun obodribin ibsanirum
yekwahira mne wakato kofia jake satti manaida kudane tinne kun kurnafa ke nyayiren rasno dabar suachino dabar su no sobu ini kam sujedu mana murti dakto no jedu manne murti degabli sano ba se ji ajara su darbe kana fil mana anda ko ke satti no du dure to abba fanna romo da fare gamna malif nta sawu yo kanu tumurte sani guya mana hilan tuno ni jedani yo kanu ba sani akuma namna doke nyali bare rufe nunga fande mo sagal ba kala gari ti mujiru kana kana ino ma abba fanna arsa kana jennetu nyata la
obbolesa obbolammi beenya ta'u kan ibsan obbo fraul beenya gamasaaniitin waaye laganna nyaata hogganse adabl summa oromo mana hidatti argaman taasan yero ibsan
nyaata jalkaba kan ugure mootummaadha kaata barbaachisaa ta'etti nyaanni galuu fi gaafa didu isaan keessaa walakkaan isaanii nu kursatu nyaati fayyaa isaaniif akkaataa barbaachisuun argachaa hin turre sanumayyuu moomaatiin kallattiidhaan waanuma danda'u iyyuu kennaaf hin turre mootummaan waan sana uguree ture jechuudha kanaafi bu'uurumarraayyuu nyaata kana kan wee mootummaadha malee isaan miti jechuudha nyaata isaan barbaachisuu argatanii akka hin nyaanneef mootummaan gaafa ugguru haala sanaan immoo itti fufuu hin dandeenye waan ta'eef akka kanaan jiraachuu keenyarra jedhaniiti mootummaa guututti waan nyaata lagachuu kana itti seenanii jechuudha kanaaf bu'uurumarraayyuu jalqaba nyaata akka isaan hin nyaanne mootummaatu kan wee jechuudha mirga isaanii sana kabachiifachuudhaafidha amma isaan nyaata barbaadan nyaata maatiin isaaniif dhiyeessu kana argachuufidha jechuudha jalqabayyuu guutummaa guututti waan gama mootummaatiin guyyaatti qarshii 20 herregaafi turan shayii tokkoof daabboo tokko jechuudha jirru kuni sana guutummaa guututti irraa of ugguraniiti guutummaa guututti mirga isaanii kabachiifachuuf akka kanaan fuuldura keessan jiraachuurraa duulle nu wayya waan jedhutti seenanii
odeeffannoo jiruun miseensonni hoggansa adabilisumma oromoo laganna nyaataarra turan nyaata kan nyaachuu eegalan yoo ta'u kanneen baay'ee dhukkubsatanii wal'aansa fayyaa olaana barbaadan jiraachuus hubanneerra jechuun obbo Dirribiin eeranii jiru.
yoo yeroodha ayyaalame malee balaa qaba dhukkubni kan nama biraatti illee darbuu danda'a ayyaalamanii yaada jedhu timani.
Miseensonni koree hojiraawwachiistuu fi hoggansi adda bilisummaa oromoo sadarkaa garaagaraarra jiran hedduun isaanii waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u namoonni hedduun kan manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha farra shororkeessaa fi dhimmoota heera mootummaa kaan bilisaan kaan immoo wabiidhaan akka isaan bahaniif murteesse ta'u maatiin hidhamtootaa kan ibsan yoo ta'u baatii ja'aaf garuu gaaffii tokko malee naannoo oromiyaa magaalota garaagaraa keessatti manneen hidhaa jiranii fi qajeelcha poolisii jiran keessatti hidhamanii akka jiran eeraniiru. Dhimma hidhamuu hoggantoota adda bilisummaa oromoo fi haala amma isaan itti mana hidhaa keessa jiran ilaalchisuudhaan biiroo haqaa oromiyaa komishini polisi oromia biro nageenyaaf bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa akkasumas biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee ameerikaatiif sahaayi daamtoo finfinneerra.